Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, Iso o'zining otasi Xudo ekanligini bilardi va boshqalarga ham buni bildirardi. U Xudo bilan o'zining otasi sifatida uzluksiz muloqotda bo'lardi. Hatto 12 yoshlarga to'lganida ham u Xudoga o'zining ibodatlarida ota deb murojaat qilardi. Iso insonlarga Unga ishongan barcha abadiy hayot berishi uchun Xudo uni yerga yuborganini aytdi. U dedi: "Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin" deb Yuhanna maktubining 3-bobi 16-oyatida. Isoga otasi nimaiki qilishni buyurgan bo'lsa, hammasini bajarishi orqali u otasini ulug'ladi. U odamlarga Xudoning qanchalik ajoyib ekanligini o'rgatdi. U insonlarga qanday ajoyib ta'limot bergan bo'lsa, mo'jizalar ko'rsatgan bo'lsa, ularning hammasi uning otasidan ekanligini bilardi. Men o'zimcha hech narsa qilmasligimni, aksincha, otam menga qanday o'rgatgan bo'lsa, shunday so'zlayotganimni bilasizlar. Meni yuborgan o'zim bilandir. Otam meni yolg'iz qoldirmagan. Men har doim unga ma'qul bo'lgan ishlarni qilaman deb aytadi Yuhanna maktubining 8-bobi 28 va 29 oyatlarida. Xudo o'zining samoviy farishtalari orqali odamlarga Iso Xudoning o'g'li ekanligini bildirish uchun xabar yubordi. Farishtalar Yusufga va Maryamga bu chaqaloq Bokira qizdan muqaddas ruhning qudrati bilan tug'ilib Xudoning o'g'li deb atalishini xabarladi. Farishtalar Baytlahimda yashovchi cho'ponlarga xaloskor tug'ilganini e'lon qilgan. 2 marta Iso hayotida buyuk qayg'u chekkanida farishtalar kelib uni quvvatlantiradi va taskin beradi. Farishtalar Isoning qabrida turib, uning izdoshlariga "Nega uni o'liklar ichidan izlaysizlar? U tirilib ketdi" dedi. Iso osmonga olinganida olomon orasida farishtalar paydo bo'ldi. Ular Iso osmonga ketganidan keyin yana bir kun qaytib keladi dedilar. Xudo o'z ruhini Isoga shahodat berish va odamlarga uning kim ekanini bildirish uchun yubordi. Muqaddas ruh Elizabetni, Zakariyoni, Shimonni, Maryamni, Annani to'ldiradi va ular orqali gapirardi. Ular odamlarga bu chaqaloq Masih ekanligini gapirdilar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.